tarixi gözəyləyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yeni bir gerek tarihi göz ayla ilin diyen gepleşi arkalı hizmetinize var. Tors bize hemra bol. Aygun hesabından aydır bolsak, bugün yekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 26-sy, 1443-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 17-si, 2022-nji milady ýylyň iýul aýynyň 17-si. Altyz 53 yıl mundan ozal 790-njy hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 17-si şeýle bir günde musulman fiqh alimi we tefsirçi Muhabbetdin Sarayi dünýäden ötdi. Ol Gahirada dünýä iýni bir musulman alim ömrini ilim öwrenip we sapak berip ötürdi. Ol din ilimlerini hem ezberdi. Sarayi arab edebiýaty, fiqh, fiqh usuly, hadis we mantykda ustad bolup Gahiran medreselerine sapak berdi. Bir musulman alimden kä eserler yadigar kalandır. Ökül 32 yıl mundan ozal 1790-njy milady ýylyň iýul aýynyň 17-si şeýle bir günde Skotlandly iqtisat we pelsefe alimi Adam Smith dünýäden ötdi. Ol 1723-njy milady ýylda Skotlandda dünýä iňi we ilki okuwlaryny gotaryp Glasgow we Oxford ýokary okuw jaýlaryna okuwlaryny ýygarlady. We soňralar Glasgow ýokary okuw jaýynyň ustady boldy. Ol pelsefe sapak berýärdi, ýany bilen iqtisat ugurda barlyk etýärdi. Netijede milletleriň baýlygy hakdaky barlyk diýen kitaby ýazyp şöhrat galandy. Şondan Adam Smith täzeki iqtisat ilminiň atasy diýen ady aldy.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly öwredýän klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Seýten 6 ýyl mundan ozal 1315-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 26-sy şeýle bir günde Iranly gözel hat ýazýan we nestaýlyk hatynyň ustady Mirza Muhammed Hussein Seyfi Gazwini dünýäden ötdi. Ol ýaşlykda dürli ilimleriň ýany bilen arab we paransa dillerini öwrendi. Soň Ferdowsiň şanamasyny gözel hat bilen ýazdy we 3 ýylda bu işini gutardy. 77 yıl mundan odal 1945-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 17-si şeýle bir günde 2-nji bütün dünýä uruşyň soňunda Engilis, Amerika we ETTR ýurtlarynyň arasynda Germaniýanyň Potsdam şäherinde Potsdam konferansy geçirildi we bir karara gol çekildi. Şonra konferansda bolan 3 ýurda we urşa gödäwçilik etýän şura kä ihtiýarlar berildi. Şol karar boýunça ýanky 3 ýurt Germaniýadan alan tebitlerini özleri gözgülük bolmalı boldular. Şeylilikde Germaniýa hem siyasi we harbi taýdan gudrotdan düşürildi. Ýöne ETTR bilen günmatar gudrotlary agzaly bolup, Potsdam karary kämil ýürüdilmedi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Eriz Himralar Neşinin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigin şuun kısanını şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.